Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka ny feo fanantenana.
Misy lehilahy anankiray mba tia hahalala fantatra izany atao hoe miaina amin'ny fahoriana sy ny helo izany hono izy. Dia ho koa izy hoe atao ahoana ihany koa izany miaina amin'ny fahasambarana sy ny paradisa izany. Indray andro ary dia nanofo ty rangahity ka toy izao ny nofony: nisy varavarana anankiroa teo anoloany, ka ny iray aloha no nidiran'ny voalohany. Rehefa tafiditra tao amin'ilay efitrano izy dia akory ny atairany, satria nisy latabatra ngeza be anankiray feno olona maro nanodidina izany. Nanintona ny masony voalohany dia ireo sakafo tsara sy matehinana teo ambony latabatra. Nahagaga azy nefa dia zara ranokasihana avokoa ireo sakafo ireo. Rehefa nojeren'ilay lehilahy indray ny endrika reto olona manodidina ny latabatra feno sakafo, dia hitany fa hatsatra sy mahia avokoa. Tsy mba nahitana endrika olona falina dia iray aza. Tsy nisy mifampiresaka mihitsy ireo olona ireo fa samy mangina sy mifampijerijery fotsiny. Endrika olona ory sy kivy ary mihatsara velatsia no hitany tao. Rehefa nidinihany elaela nefa dia hitany fa hay mifatotra teo amin'ny seza nisy azy avokoa ireo olona ireo. Torak'izany ihany koa ny tanany. Nahagaga azy nefa dia tao nitazona sotro lava izay mahatakatra tsara ireo sakafo ireo avokoa izy rehetra. Saingy ny olana dia tsy afaka namahateny izy satria lava loatra ilay sotro, nefa ny tanany mifatotra. Hitany mijaly avokoa izy rehetra, dia hoy izy hoe: izao izany no atao hoe elo, feno fahoriana sy fangiry firiana. Noho ny av eo dia nivoaka tao amin'io efitrano indray izy ary niditra tao amin'ny varavarana iray izay mbola tsy nidirany. Rehefa tafiditra tao indray izy dia nahita latabatra lehibe feno sakafo tsara sy betsaka, ary nisy olona mifatotra ihany koa toy ny nitany tao amin'ilay varavarana voalohany. Nahagaga azy fotsiny dia nanana endrika miramirana sy mifampiresaka tsara avokoa ireo olona rehetra tao amin'ity hevitra faharoa ity, fa tsy toy ilay tao amin'ny hevitra tany aloha, na dia samy mifatotra aza. Rehefa nodiniany dia hitany fa ay afaka naka sakafo ireo olona ireo, nefa tsy mba afaka namahatena satria lava loatra ilay sotro, saingy kosa afaka nifamahana izy ireo. Mifanampy, nifameno avokoa ny zavatra nataony, ary tsy nisy tiatena fa na dia samy mifatotra avokoa aza ny tanan'izy ireo, dia mbola niezaka nifampizara nifamahana mba hahafahany rehetra mahazo ny anjarany, ary dia fifaliana ny vokatr' izany. Tsy toy ilay tao amin'ny hevitra voalohany izay samy tsy te hisahirana ho an'ny hafa fa tia moky ny tenany ihany. Kanefa indrisy noho ilay fitiava-tena dia tsy afaka ny niara-paly mihitsy izy ireo. Mazava ary mpiainao jaina ny lesona azo raisinao anatin'izany, arak'izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Filipianina toko faharoa ny andininy fahaefatra, manao hoe: aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny an'ny namany koa. Amen.
Antokopira iraky ny avo anosibe west
ivalinny mandalavoko fisikizanyanyte zavaponetsy maso fatotsy ny fangaty faraizao ity za
Sakai zakuo
zade ma fifu e surire lulupu mitala wa minau Christine mai zare mi fankati
italini manda lauku kisi kisa nyanyete
zay lay onjan fanantinana
andiamani traraio vonjereo vahoaka maro ifamela sy fankaty fa tsy fiatsarambelatsy atsaharo ny ady mifamono mamaly fa
misoroka toy izay mijabo
tonga eto amin'ny fotoana ny famomezana indray sika ry-piaino an-tsaina miarahabanao dia mirary fahasalamana mandrakariva antenaina fa ahasoanao fanarahanao ny fandaharana eto amin'ny AWR dia ankafizo ary
mba mifoaza bona fa ty aminao daholo ny masonny olo le mifoaza fa mahamenatr' olona ka Boana!
Fa nga tena natory be mihitsy ateo ry miry a.
Ko raha tsy zany esona. Raha misy kely dia hanofo iteny mihitsy ti anao tika.
Inona inkeo?
Fa nambadian'olona anao ti ananianao ny toromaso no atao betsaka.
Ka.
Zay le efa teneniko amin'ity fanorona anareo tika.
Fanorona kosa ny kilalao tsara fa zay indray miry. Ny olona zany tsy mba hiala volo mihitsy.
Amin'ny atondro ny fialana volo robona fa tsy amin'ny alina. Ny alina natao atoriana. Zao, jereto ianao mahatory andro mahamenatra olona.
Inao ianko le retsy.
Marina zanyko.
Mba sendra renoka kely fotsiny ahy. Ao fa tsy aritory amin'ny fanorona tsony ary ahy.
Tsy mila miaritory tsony mihitsika. Tsy hiaraka aminao tsony ary mbola toy izao foana no ataonao. Aiza ko hatrany am-piangonana mbola matory ihany boana.
Ny olona kosy ave zany tsy mba atory kely amin'ny ataondro fary miry kosy.
Mba asiana fotoanany kosa le fatoriana ka.
Ny ataondro moko.
Zao ny tadidinao a. Ny toromaso amin'ny alina ny tena zava-dehibe sy mahasalama ny vatana fa tsy tianao matory andro lava etsy zero ty.
Inona inkeo? Tena marina ve zany?
Fa firy marina ny fotoana tokony atoriana e. Andeha dokotera Razafin-jatovo ary zavakolgaty no asaintsika amaly izany.
Manolotra Rahaba ry mpiaino an-tsaina ny fitahiny tompo anie ho amintsika tsirairay avy mba hitondra sy hanomentsika fahasalamana ho an'izay tsy salama. Andriamanitra ny kasika amin'ny fototra retiny mba azahoan'ny fahasalamana. Androantsika dia jery manokana mikasika ny antsoina hoe toromaso. Toromaso izay amin'ny alina ny tokony hanaovana azy. Misy ihany toromaso atoandro fa tsy lazaina hoe toromaso iny fa siesta. Fa amin'ny alina no tena toromaso. Aza mba le ataon'olona hoe matory andro zany. Andro atoandro dia matory, epipetrahana dia matory, fanaovana zavatra dia matory, ratsy be ny matory andro. Toromaso. Anisan'ny fomba biolojika iankina ny fahavelomantsika ny toromaso. Ahoana ny atao mba hatory tsara pour bien dormir hoy ny vazaha dia ilaina ny mandeha matory sy mifoha amin'ny ora tsy miovaova, ora raikitra. Raha amin'ny folo anao ny matory isan'andro dia tokony atory amin'ny folo fa tsy indraindray amin'ny roambin'ny folo, indraindray amin'ny fito. Dia ohatran'izay koa ny ora fifoazana. Mandeha matory rehefa tena te atory. Ka raha tsy mahita atory dia miarina manao zavatra tsy mandreraka. Izany hoe zavatra tsy mila effort. Ny fandriana dia tsy atao fandraisam-bahiny na trano fihinanana. Izany hoe tsy tsara zany atao amin'ny salon fandriana na any amin'ny trano fihinanana. Satria ivezivezen'olona manelingelina ny fiavian'ny toromaso izay. Tsy mahasolo ny toromaso tsy ampy amin'ny alina. Ny fanaovantsika la siesta na ny toromaso atoandro. Tsy manao fampiasam-batana na fampiasan-tsaina alohan'ny atory. Tsy matory mijery fahitalavitra. Tsy azo atao amin'ny efitra fatoriana izany fahitalavitra hoe raha mofandriana atory, jery fahitalavitra tsy tsara izay. Matory amin'ny efitra mangatsitsika, ora maromaro aorian'ny taona sakafoanana. Tsy hoe vo avy misakafo dia midaboka matory. Tsy misotro kafe na dite na sokola amin'ny hariva. Tsy mifoha taraiky loatra amin'ny maraina fa mety ho taraiky indray vao mahita tory amin'ny alina. Fa dina fifohana sigara na ny fisotroana zava-pisotro misy alikaola indrindra amin'ny hariva alohan'ny atory. Zarina ny saina ahalala sy hahafantatra ny ora fatoriana. Fanampin'izay dia misy teboka vitsivitsy maromaro reto a. Tsara ho tadidintsika. Ilaina tadidina izany a ireto teboka vitsivitsy maromaro izay olazaina ireto. Voalohany a, tsara ny miverina amin'ny sakafon-drazana. Iza moa ny razam-bentsika fa tsy Adama sy Eva. Sakafo izay mifototra amin'ny zava-maniry. Miverina tsikelikely araka ny voalaza tany aloha. Ahena ny hena mena dia ny hena fotsy no hohanina betsaka raha ohatra ka mbola tsy tena afaka miala tanteraka amin'ny ampidirina tsy kelikely ny zava-maniry hakatoeriny hena. Ilay antsoina hoe regime mediteranéen, ahitana céréaly, voankazo, legioma arakaraka ny fotoana dia averina matetika manampy antsika amin'ny fisorohana ny aretina izany. Sakafo voalanjalanja ahitana ireo sokajy ilaina, ovaovaina ny sakafo hoanina, ilaina ny fampiasam-batana izay miteraka fahatsapana fahasambarana, fahavelomana ary tanjaka. Manatsara ny fahasalaman'ny vatana sy ny saina ny fampiasam-batana. Ny fifoana rivotra lalina dia takiany avokavoka amin'ny fahasalamana. Ny fampidirana oksigena sy ny famoahana poizina antsoina hoe gaz karbonika dia ireo no mifampitohy mitarika fahatsapana fahasambarana. Matory tsara mandritry ny ora antonony eo amin'ny adiny 7 ka hatramin'ny adiny 8 eo amin'ny olon-dehibe amin'ny ankapobeny. Ilaina koa ny fiomehezana fa mahatsara ny fahasalamantsika eo amin'ny 5 minitra isan'andro ao. Tsy misy vokadratsy ary tsy mifidy taona ny fiomehezana.
Mankasitraka tompoko. Andao ary tsy afamadika ny andro sy ny alina e. Ny andro natao isana, ny alina kosa atoriana, dia ho salama ny vatantsika. Zohanitra no nanomana ny fandaharana ara-pahasalamana, samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, dia Samia ry Hotahian'Andriamanitra tompoko.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Diavamalala, averimberina ndray izany ty antso ity izay mihitsy atao batisa no vonjena, aoka ho ateraka ny rano sy ny fanahy. Elia moa zany de ny antsoantso eo amin'io mpanjaka voalohany toko fahavalombe folo, de ny antsoantso izy vakitsika ny mpanjaka voalohany toko fahavalombeny folo ry mpiany malala. Mpanjaka voalohany toko fahavalombeny folo manomboka eo amin'ny andininy faha efapolo. Aroa Elia taminy samboro mpaminany bala, aza vela isy afa mandositra izy na diray akory aza, de no samborony ny olona izy ary nentiny Elia amin'ny onikisona ka de ny vonony teo. Aroa Elia tamin'ny ahaba miakara inana sisotro fa misasasaty zato ny ranonorana be, de niakatra inana sisotro aba, fa Eli kosa niakatra to atapin'ny Karmela de nikoka tamin'ny tany ary lohany nataony teo anelanelan'ny lohany. Ryava malala, eto zany Andriamanitra de nampiseho tamin'ny alalan'ny Eli mihitsy fa izy ny tena Jehovah Andriamanitra, izy ny tena tokony ho tompoina. Eto zany de somary mamerina kely ny toejavatra zay nitranga, fa io fotoana io no nanehoana mazava mihitsy teo anatrehan'ny olona. Izy moa tenaandriamanitra marina. Andriamanitra de miandry an'izany fotoana zany. Andriamanitra de tsy manao ambolehitra isan'andro isan'andro isan'andro, fa dia aseho ny any aloha avelany hitrangy ny zavatra rehetrehetra, de mandinika tsara ny olona, de mampita tsara ny olona. Ary rehefa tonga ny tena vanim-potoana goavana be sahala amin'ity zavatra nyseho eto ity, dia maneho an'ny tena faniona amin'ny fomba manokana amin'izay izy, ary mampalahelo, mampalahelo fa raha namony ny mpaminany Jehovah Iaba sy Jezebela ka nisan'ny Obadiamba nanafina mpaminany Zatolahy tany Anjoy, eto ndray zao de misy kosa ny famonoana reny mpaminany Bala sy Asera ireny. Efa nivakitsika teo zany, samboro ny mpaminany Bala mpanjaka voalohany toko fa valo ambin'ny folo arivo efapolo, aza vely isy hafa mandosa izy na de raha akory aza, de nosamborony olona izy ary nentiny Elia amin'ny onikisona ka dia novonony teo. Ireo mpaminany Bala ireo dia tsy mba isy fanantenana, fa reo mpaminany Jehovah ny vonony Iahaba sy Jezebela kosa de mbola manana fanantenana hitsangana maty. Tsy efa zay ve nizingizinitsika teo tamin'ny voalohany, tamin'ny fahoaboasina voalohany indrindra tamin'izao famelabelarana ny tenin'Andriamanitra izao, de mbola hitsangana ny maty eo amin'ny tompo amin'ny apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo adifa telo ambin'ny folo. Sambatra ny maty izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao, eno ny fanahy hitsahatra amin'izay ny sasaritsy fa niasany manaraka azy, hitsangana ireo maty eo amin'ny tompo. akitriny aloha de sambatra fa maty mitsahatra am'izay ny sasarany, tsy misy makany an-danitra izany raha tsy eli sy mosesy natsangana tamin'ny maty sy jesosy nitsangana tamin'ny maty ary reo olona zay niara-ntsangana tamin'izao matio 7:24-25 ka o amin'ny efesiana 5:8-9 reny nakarina any an-danitra rehefa natsangana tamin'ny maty. Fa ny maty dia matory aloha, ka reo mpaminany Jehovah novonoiny aba azy Jezebely mbola manana fanantenana hitsangana tamin'ny maty, ary hitsangana amin'ny maty, hitsangana ao amin'ny fiainana mandrakizay. Fa indrisika iosa ireto mpaminany mbala sy asera reto de tsy mba misy fanantenana, tsy misy fanantenana. Ka inona ny vaaolana zay mihitsy atao batisa no vonjena? Aoka ho ateraka ny rano sy ny fanahy. O amin'ny Romanina 5:9 no hitarihako ny sainao ankehitriny. O amin'ny Romanina 5:9 de hoy ny tenin'ny Tompo, voalohany aminaran' Jesosy, inona ary olazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika tombony fahasoavana? Sanatria izany, ataontsika zay efa matiny amin'ny ota hoana no velona aminy ihany. Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy? De natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarana levina taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany sika, mba ho tahaka nananganana an'i Kristy tamin'ny maty voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina taminy tamin'ny endriky ny fahafatesana isika de ho tahaka izany keo amin'ny fitsanganana. Fa fantatsika fa nitoetsika taloha de niaraka nombona taminy hanombana ny tenany ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony, fa zay efa maty de afaka tamin'ny ota. Fa nivakintsika teo ny nanaovana batisany saoly, ary indro efa vita batisa izy feno ny fanahymasina ka nanompony tompo de tsy nahalala zavatra hafa fa Jesosy Kristy Tompo. Fa lay toetra teoloha ny fofofona andrahoana namono, lay toetra teoloha izay resahany amin'ny Timoty fa zany mpanota lohany indrindra, lay mpiteny ratsy fahiny, ilay manao zaosaosaozao fahiny, na zava-padina sotro toka divay paraky sigara sy ny sisa, lay nijangajanga sy ny faly avanja atao amin'ny filaniny ho fahiny, dia indro efa tonga olom-baovao nombona atao amin'ny azo fijaria zany rehrarehetra zany tao amin'ny fotoana nanaovana batisazy nalevina atao amin'ny ranony batisa zany toetra ratsy rehetra izany. Zay no antso mitalakorokoroka atao amintsika rehefa malala. Zay olona vonina ho any an-danitra de tsy mandevina ao amin'ny ranony batisa zany olona taloha zany, reo toetra ratsy rehetra teo aloha alevina ao amin'ny ranony batisa, ary minitsy alala zavatra hafa afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Jesosy Kristy ilay mpanery tena, lay tsy miavinam-po. Jesosy Kristy lay mpiandry tsara. Jesosy Kristy ilay feno fitiavana. Jesosy Kristy ilay mpamonjy ny olona. Jesosy Kristy ilay nandefitra. Jesosy Kristy ilay nitoro ny filazantsara. Jesosy Kristy ilay mitaona ny olona rehetra mba hanatona azy handray ny famonjena ho aminy. Mini tsy alala zavatra hafa afa Jesosy Kristy. Ko miantso antsika ary ny soratra masina ankehitriny. Aza manaiky horebrehibe ny mpaminany mbala nosamboriny eli reny ka novonony tsy manana fanantenana, fa aoka isehika anatona an'i Jesosy Kristy kosa, ary amaly ny antsony manao hoe zay meno sy atao batisa no vonjena. Aoka isehika anaiky ny andevina ny fiainantsika rehetra teo aloha amin'izany ranony batisa izany toy ny nanombonan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana, ka dia miara ombona aminy eo amin'ny azo fijaliana isika. Fa rehefa vita batisa isika, avetsika ndre mandeha ilay Galatiana 5:17, mitafy an'i Kristy isika. Manjary toetra ny Kristy ny toetrantsika, ny fahamarinan'i Kristy ny fahamarinantsika, ny fahamasinan'i Kristy ny fahamasinantsika. Izany de efa malala no tokony ho hita eo amintsika tsirairay avy raha tena vonina ho any an-danitra isika. Hiary vavaka isika. Reny tsara indrindra any an-danitra ho misaotra midera mankalaza anao zahay, ny amin'ny fitiavanao, ny famindraponao, ny amin'ny fahasoavanao. Koa ny olona rehetra zay mandre zao afatra izao, aza velanao angatakandro intsony, fa hiteny manao ino rano ina misakanatsy atao batisa, ary tsy izy ireo ihany fa hitaonany akohonana izy, ary hitaonany olona rehetra nifanerasera aminy zay meno sy atao batisa no vonjena. Andao, andao isika, andao isika iroso amin'izany firosoana amin'ny rano ny batisa izany. Jesosy malalo, ho avy tsy ela tsony amin'ny ra ho lanitra ianao, ka izay manana ny toetranao, zay manana ny fahamarinanao, zay manana ny fahamasinanao, zay manana ny famendreanao, izany no akarinao any an-danitra. Koa ny fandalovana eo amin'ny rano ny batisa, atao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanakary ny fanahymasina, ary toy ny fitafihnanao Jesosy Kristy izany, izany tokony ho lalovanay tsirairay avy. Koa aza velanao angatakandro izahay, aza velanao irorosaina izahay, ampio izahay anay fanapaha-kevitra tanteraka, dia amin'ny anaranao Jesosy malala no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
La voix des archanges.
Demande-moi, oura, oura.
Atsinapy.
Aleo mandefa mandana tolaferana toy izay metraika ho vasoka toloalika.
Mahazofa endrena,
mahazofa lalana.
Fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena. Arena zareo tsy mahaitra fa tsara manajery lavitra, ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina.
Ny tiana tokoa ny tsy mahalavy tany ary isika izao notoa akolasy masoandro izy ny fitenenana ka mifanotony tsy amilavitra. Eny, na dia hoe mifanalavitra aza nefa isika dia akaiky anay kosa ianao ka indro mifamitony eto isika amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Arak'izany dia atolotra anao ny arahaba manao ny soa soavina sy ny arahaba manao ny tsara ho tsaroany. Mankasitraka anao mampiatrano anay miarabanao ny namana Naridina.
Dia amin'ny foravoravy tokoa no iaonana aminao mpiaino sy mpanaraka an'izao fandaharana fianarana sy fanabiazana izao. Dia manantitra ny arahaba nentiny namana Lanto ary misy Joely teo ihany koa. Dia ho tantely manatody amin'ny pary tokoa ane isika ka ho tafaray ny samy mamy. Dia inoana fa igioka amamina ianao eo ampanarahana ny fandaharantsika. Miaraba Lanto ary misy Joely. Eny azy, ny mandeha tsy miera ho no namany mangaladi, ny mihinana tsy mivavaka na mampangalapinana. Ka inoana fa tsy angalapinantsika mialohan'ny iarantsika mitelina ny fandarana kosa dia hiaraka iombom-bavaka aloha isika.
Andriamanitra, rainay tsara sy masindrindra ny an-danitro, misaotra anao noho ny tombon'andro-pahavelomana nomenao anay indray ka afaka miara-mianatra eto izahay sy ity mpiaino manoloana ny onjam-peo ity. Mamindra fo aminay ka fa fao madio izahay ho avakeloka diovo afa-potana. Feno ny fanahinao masina izahay mba andehananay araka ny sitraponao. Mijere amin'ny fomba manokana ihany koa ireo ray aman-dreny manana olana amin'ny fanampiasana ny zanany mba ahita vahaolana avy aminao ane izy ireo. Ireo zanany ihany koa dia aoka omenao fahendrena ka mba tsy fotsoroana amin'ny teny ireo ray aman-dreniny fa mba hoenony ary ho ankatoaviny izany fanabiazana omena azy izany. Mihaino ny vavakay ray malalo fa tononona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Eny azy, efa masaka ve ny lohaomby namana Lanto ary misy Joely? Raha masaka dia arosoa ary.
Ia, efa masaka
mandry ny mpiaino antsika.
Ia, efa masaka dia masaka tokoa ny lohaomby namana Naridina dia indro aroso ny nahandro.
Inona indray ary namana Lanto ary misy Joely no efa voaomanao any?
Ia, noho ny fahamaroan'ny olona izay miantso sy mangataka fanampiana sy fanampanazavana mikasika amin'ny fanabiazana ny zaza namana Naridina, indrindra mikasika ny herisetra izay atao amin'ny zaza, dia iompana manokana mikasika an'io herisetra io isika amin'ity anio ity.
Na za ihany koa aza Lanto ary misy Joely amaray aman-dreny a, dia tena ny tany anao mihitsy hoe mety misy fiatraikany eo amin'ny fivelaran'ny zaza ve sy ny fitombony le herisetra atao aminy? De inonavy ireo endriky ny herisetra ary manaraka de hoe inonavy ny mety ho vokany ary ny fetraikany mety manahoana?
Marina de marina zany namana Naridina. Mety hoe fanatrifin-javatra angamba aloha na ahoana, fa mitovy ny fanontaniana zay apetraka ao sy napetraka ireo ray aman-dreny zany zay niantso sy ny fanerasera tamin'ny tena mikasika anio resaka herisetra io. Dia zay no natonga ny tena ihany koa hoe andeha averina resahana indray a ny resaka herisetra amin'ntian'io ity
mankasitraka indrindra.
Ia, dia amalin'ny fanontaninao ah zany a voalohany hoe misy fiatraikany eo amin'ny fivelaran'ny zaza sy ny fitombony ve ny fampiarana ny herisetra aminy, ary amin'ny akapobeny dia misy fiatraikany tokoa ve izany herisetra zany? Dia tiako ny miteny zany fa ny herisetra dia misy fiatraikany ratsy eo amin'ny fivelaran'ny zaza, fiatraikany ratsy ihany koa eo amin'ny fitombony, ary miteraka n'ilay fiheveratena ho ambany eo amin'ny fiainany zany a. Ka izany rehetrarehetra zany dia misy fiatraikany any amin'ny fiainany any aoriana. Le fiatraikan'le herisetra zany tsy voatery hoe eo amin'le fampiasany le ray aman-dreny ny herisetra, fa any aoriana any a dia miseho izany fiatraika an'ilay herisetra izany.
Mankasitraka anao ny am'le valim-panontaniana, fa inona marina moa zany no atao hoe herisetra?
Ny herisetra dia ireo endrika rehetra atao na fanaparana hery ampiarina am'zaza ka manakana sy manotoina ny fivelarany sy ny fitombony. Izy io a dia makasika ny fivelarany sy ny fitombony rehetra, izany hoe ny fitombona ara-batana, ny fitombona sy ny fivelarana ara-tsaina, ny ara-petsepo, ary ny fiainana andaty. Zany zany no atao hoe herisetra, zay manotoina andreo fivelarana efatra farafakelindreo zany no atao hoe herisetra. Araka ny efa nyresantsika tany amin'ny fandarana tany aloha tany zany a dia ny olombelona de manana n'ilay atao hoe filana fototra na besoin fondamentaux zy ny teny frantsay. Io zany de ilain'ny zazy io lay lazaintsika teo hoe filana ara-batana, fiainana anaty ara-pahalalana. Io filana fototra io dia ilain'ny olona rehetrarehetra mendoa any amin'ny zaza. Ka ny fitombony sy ny fivelaran'ny zaza dia miankina tanteraka amin'ny fanomezana azy ireo filana fototra ireo, izany hoe zo fototra zany le izy. Dia io zo fototra io a no mivadika ho lalàna na droit ozy ny teny frantsay, satria efa lasa lalàna zany le izy. Dia tsy mila mitaky an'io zo itsony ny zaza, fa efa zony zany mahazo an'io filana fototra io. Ny zaza ihany koa tsy andeha hitaky aminao mihitsy hoe omeo anay ilay filana fototra ara-batana, ny fiainanay anaty sy ny ara-pahalalana sy ny ara-petsepo, tsy mitaky an'izany izy. Fa ianao ray aman-dreny dia tsy maintsy manome an'io filana fototra io. Noho izany a dia tsy misy zany a ray aman-dreny na de ray aza manana zo hanoitohina na anakatsakana ny fanomezana an'io zo fototra io a amin'ny zaza anankiray. Eny fa na de hoe ray aman-dreny niteraka aza dia tsy manana zo hanoitohina an'izany zo fototra ny zaza zany. Noho izany a ny tsy fanomezan'ny ray aman-dreny ny zanany an'io zo fototra io a dia efa herisetra atao aminy zany a zay seony zavatra zay. Zavatra misy nefa matetika de izo fototra io no fototoina, indrindra rehefa nylazain'ilay aman-dreny fa maditra ilay zanany. De misy am'ire zo fototra io zany no tsomena azy satria lazaina fa saziana ilay zaza satria naditra. Kanefa tadidio tsara fa fandikan-dalàna izany fanazaziana ny zaza zany, ka mety avo asaza ny ray aman-dreny ihany koa. Ny ray aman-dreny manko de mieritreritra hoe maditra le zaza, ahoana moa no afantaran'ny zaza fa ditra le izy? Tsy fantany zany, fa izy zany araky ny mazaza azy de mety hoe milalao izy, fa manoitohina ny filanao ray aman-dreny sy manelingelina anao le zavatra ataon'le zaza de heverinao fa hoe ditra iny zavatra ataona iny.
Akoatran'izay, inona ihany ko namana lantaony misy ajoely ireo azo ambara makasika ny hoe endrika herisetra mety ho atao am'zaza?
Akoatra ireo efa voalaza teo re zany de misy ihany ko ny fanamparana hery, fanampiarana habibiana atao am'zaza izay misy fifandonana zany eo amin'ny ara-batana. Ohatra kapoka, mety hoe kapoka amin'ny fekibo na kapoka amin'ny vatakazo, mety felaka tamaina, mety daka, mety tsongodriny kely, mety famelezana totondra ny zaza, mety fanindronana amin'ny zava-maranitra amin'ny zaza ihany koa, mety fandidiana amin'ny zava-maranitra, ao ihany koa ilay malaza dia malaza kehitriny ny fanolalana ny zaza tsy ampitaona izay miteraka fahavoazana eo amin'ny ara-batana. Misy amin'ny sasan'izy ireny hitantsika amin'ny hainao manjery, misy ny maty, misy ny maratra, misy ny mangana fahamanganana anaty, dia misy zany a takaitra mandra maty a izay vokatry ny herisetra izay ataon'ny olondehibe amin'ireny zaza ireny miteraka an'la ratra anaty zany io, toy ny fiheveratena ho ambany na ny fananana lanja anaty mihiba amin'ilay zaza izay maharitra, dia miteraka fahasarotan-kenatra eo amin'ilay zaza sy miteraka fihetse-po mihiba ihany koa. Dia ao ny tahotra, ao ny fileferana, ao ny hoe tsindrina, hoe voatsindry somi izy ozy ny teny frantsay. Dia zany retrehetra zany zany dia endrika herisetra atao amin'ny zaza ihany koa. Dia misy ihany koa mety tseritreretiny ray aman-dreny a hoe herisetra, ohatra hoe mivazavaza amin'ny zaza izy, mitrirona n'lay zanany izy, mifamingavingana n'lay zanany, ny fanambaniana ny zanany, ny fanabatiana, ny teny manamavo, ny teny ratsy ny opa, ny anarapetaka mihiba zany a sinsisa sinsisa, ny fandravandrana, ny fanambanana kapoka amin'ny tanana zay atao amin'ny zaza na kapoka amin'ny fehikibo, ny fanavakavahana ara-bolokoditra sy ara-piaviana atao amin'ny zaza ihany koa. Dia endrika herisetra daholo zany ny fanavakavahana ny amin'ny malasy ny mahazaza. Ohatra hoe zazalahy ihany manao an'ity kilalao ity fa tsy fataony zazavavy, herisetra zany na mananaritina oka ampatsahivontsika nyray aman-dreny, satria efa nylazainy zany tany amin'ny fandarana tany aloha, misy ihany koa ny fanilikiliana, ao ihany koa ny tsy fihainona ny teniny zaza na tsy famelana ny zaza haneho hevitra, zany rehetrarehetra zany herisetra, ny fanakana anazy tsy alavoly sy ny sisa sy ny sisa dia herisetra daholo zany rehetrarehetra zany. Ny fangatahana fanajana ataony ray aman-dreny amin'ilay zaza zay atao antirisetra dia endrika herisetra ihany koa zany rehetrarehetra zany. Ary tia ny zavatra mbola tseritseretin'ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny fa ny atao hoe tsy fahombiazana antsekoly na hoe échec scolaire ozy izy ny teny frantsay, herisetra zany aoka hampifantarina tsara zany zany rehetra zany, noho izany tokony ezaka zany ray aman-dreny sy ny sekoly mba atonga an'la zaza ahita fahombiazana any amin'ny sekoly. Reo ny lazaiko rehetrarehetra reo namana anaritiny, dia misy fiatraikany ratsy eo amin'ny fivelaran'ny zaza, eo amin'ny fitombony, ary miteraka fiheveratena ho ambany avokoa.
Mahaliana loatra le voalazanao zay namana lantoary misa joely, tiana ihany koa nefa mbola noy nefa ny fotoanantsika manapetra ihany ka amaranantsika azy ary aloha ny amin'ny tian'io ity. Dia inona no sosikevitra azo omena ho antsika rehetra satria na zah koa ry ao anatiny amin'ny maray aman-dreny?
Ia, tsika zany amin'ny mahaonja-peo mpanampiazana antsika, averina matetika izany fa tsika izao dia onja-peo mpanampiazana. Noho izany dia tsara mandrakariva ny manome sosikevitra ireo ray aman-dreny namana rehetra zany a mba hahatonga ny fiainana ao tokantrano, mba hahatonga ny zany atao hoe tsy fampiarana herisetra eo anivon'ny tokantrano zany, mba izy fiatraikany tsara eo amin'ny fivelaran'ny zaza. Efa fantatra ao zany hoanao ray aman-dreny zany dia efa fantatra ao manomboka androany zany atao hoe herisetra, efa fantatra ao ny karazany, efa fantatra ao ny vokany, dia tsotra ny fanentanana zay ataontsika na mananaritiana. Tsara raha tsahatra ireo endrika herisetra rehetra ka mety hisy fiatraikany ratsy eo amin'ny fitomboana sy eo amin'ny fivelaran'ny zaza ka miteraka fiheveratena ho ambany. Atsahatra zany ny herisetra satria miteraka fiheveratena ho ambany eo amin'ny zaza. Io fiheveratena ambany io na mananaritiana no tena manimba olona betsaka kehitriny, satria io no mitarika an'ilay atao hoe tsy fahatoky isantena. Ka rehefa tsy mahatoky tena ny olona anankiray a fa mihevi tena ho ambany a, dia no avy ndray manontolo no mety anjavozavo na ety tena hoe potika ny oaviny. Noho izany ny tanjo ny fanabiazana araka nefa lazaintsika tamin'ny fandarana tany aloha dia hoe ny anana ny zaza fiheveratena mahomby, fiheveratena tsara, fiheveratena ho mahery. Io ilay atao hoe estime de soi positif. Io zany ny ilaina kolokoloana any amin'ny zaza, fiheveratena mahomby tsara mahery. ka raha misy fanabiazana ka mahatonga ny zaza tsy anana n'io fiheveratena ho mahomby tsara ary mahery io dia aoka atsahatra avetrany satria io ihany no entin'ny zaza amaky vaky ny fiainany a any oriana ary hananany ilay fahaiza mihizy efa nyresantsika teo zany hoe fahaiza mihizy zany ka rehefa hananany zaza io fahombiazana io io tsara io mahery io de mandeha ho azy ny fahaiza mihizy dia inona fa ho ray aman-dreny hanana fikasara tsara sy hanomana tsara ny zanany mba anana ny zanany zany hoe fahombiazany zany a ny ray aman-dreny dia andeha tsara ny andavanandrom-piainany sy hoaniny ho avy ny ray manontolo ka ho anao ray aman-dreny aoka hitanana tsara tahaka ny anakandriamaso ianao mba hanana ny zazany zany hoe fiheveratena tsara sy mahomby zany avokoa dia ho lavirary ny ho aviny rehetra.
Mankasitraka indrindra namana Lantor Misa Joely, inona tokoa fa samy andray izay tandrify azy isika ray aman-dreny rehetrarehetra dia hita zaza mivelatra mitombo amin'ny lafiny rehetra isika. Izay indray ary no azonatolotra fa mametraka mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
AWR
telefony 034 06 787 62. Tarika Giovanni.
Fa antongotra ny faran'ny zavatra rehetra koa hendre ka maholona tena ho amin'ny fivavahana. Efa tombotra ny andro, efa kaiky zany ora miomane, miomane, miomana. Miazakazaka ny andro, miazakazaka ny taona, fotsy tany miomana, fa ho avy ny faharany. Tsy ho ela kely sisa de sokatra ny lanitra ny ambony. Kaiseho le mpanjaka le misy zay nandrasanatindrele hoavindray eny andraony lanitry. Miomana teny zao de ny mbola azo atao miomane, mibeba mivava miova mitoetrara tsy mahazatry. Miverena mitompo ianao kamodia, kamodia ho an-trano ny rany. Tany hoavin'ny finoana ho ampinga ety miany aza miaove. Maharetantrany an-trany amin'ny asa fanompoana aza miany, aza miany. Miomana fiaha ho avy tampo, ho avy tampo, ho avy tampo. Kwavitampoka tsy ampoezina ny fiaviany tompo. Miomana feomana kelesisita, kelesis. Kwavitany tompotsika zay nandasantsike.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Teny mbola azo atao miomane, mibeba mivava miova mitoetrara tsy mahazatry. Miverena mitompo ianao kamodia, kamodia ho an-trano ny rany. Tany hoavin'ny finoana ho ampinga ety miany aza miaove. Maharetantrany an-trany amin'ny asa fanompoana aza miany, aza miany. Miomana, miomana, ho avy tampo, ho avy tampo, ho avy tampo, ho avy
vitamboka tsy ampoezina ny fiaviany tompo
miomana
fiomana
genesisizaeesis
genesis hoavitany tompo tsy kazaina nasantsike
miomana
miomana
miomane
hoavitamboko
hoavitamboke
hoavitamboka tsy ampoezina ny fiaviany tompo
faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Finaritra ry mpiara-mianatra namana, mbola mitoy ny fandaliana antsika ny bokyn'ny Eksodosy. Lohatenin'io dia manao hoe ireo mpampivelona hebreo. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Sarotakarina ny bokyn'ny Eksodosy raha tsy raisiny ho fototra ireo fampianarana sy zavanyseho ao amin'ny Genesisy. Nanolom-ponenana tao Egipta ny Jiosy ary taorian'ny fotoana voafaritra nahitan'izy ireo fanambinana sy fiadanana dia nandevozina izy ireo, saingy tsy nilozan'andriamanitra atao anatin'ny olona ny vahoakany na dia mety mitranga azy izany. Azo antoka fa maro tamin'ny vahoaka hebreo no namoy fo noho ny fahoriany, kanefa tamin'ny andro mahory indrindra no natongavany sy namonjainy azy tamin'ny sandrony mahery. Mandraka kehitriny dia mbola mampahery ny mpanaradia azy ny tompontsika, hoy izy eo amin'ny salamo fadimapolo andiny fadimbyfolo salamo fadimapolo andiny fadimbyfolo antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia amonjy anao aho ka hanome voninahitra ahy ianao. Misy mpampivelona anankiroa izay voatantara manokana ao amin'ny Eksodosy toko voalohany. Inona no anjara asa lehibe nataon'ireo mpampivelona matoky ireo ary nahoana izy ireo nitsaroana ao amin'ny tantara? Andeovakaitsika ny Eksodosy toko voalohany andiny fadimbyfolo ka hatramin'ny faraika amroapolo Eksodosy toko voalohany andiny fadimbyfolo ka hatramin'ny faraika amroapolo ary ny mpanjakan'ny Egipta ny teny tamin'ny mpampivelona hebreo, Sifra no anaran'ny anankiray ary Po no anaran'ny anankiray, ka nanao hoe raha mampivelona ny vehivavy hebreo ianareo ka hitanareo ny fipetrahany fa zazalahy dia vonoy, fa raha zazavavy kosa dia velomy. Nefa natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona ka tsy nanao araka izay nilazain'ny mpanjakan'ny Egipta taminy fa nyvelominy ihany ny zazalahy. Dia nampaka ny mpampivelona ny mpanjakan'ny Egipta ka nanao taminy hoe nahoana ny nanao izany zavatra any ianareo ka nyvelominareo ihany ny zazalahy? Fa hoe mpampivelona tamin'ny farao tsy mba tahaka ny vehivavy egiptianina ny vehivavy hebreo fa matanjaka izy, ka raha tsy mbola tonga any amin'ny akory ny mpampivelona dia velona izy. Dia nasian'Andriamanitra soa ny mpampivelona ary niamaro sy niahery indrindra ny olona. Ary tamin'izany, satria natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona, dia nomen'Andriamanitra zanaka izy. Tsy misy anaran'ny farao voalaza ao amin'ny bokyn'ny Eksodosy. Ny anaram-boninahitra farao ihany no iantsoana azy rehetra, izay midika hoe mpanjaka. Nino ny egiptianina fa Andriamanitra eto an-tany ny farao zanak'iray Andriamanitra antsoina hoe Ra na Osiris na Horus. Ra no noheverinao Andriamanitra egiptianina lehibe indrindra, dia atsinona izany fa ny masoandro mihitsy. Nanahery tohinina aza nefa Andriamanitra io dia tsy afaka naniry ny mpampivelona anao zavatra nyfanohitra ny fikasana. Ary tsy tahaka ny farao tsy manana anarana, ireo mpampivelona roa ireo kosa dia voalaza ny anarany dia Sifra sy Poa. Nomenkaja lehibe izy ireo satria natahotra an'i Jehovah. Tsy nisy fiatraikany tamin'izy ireo ny didy ratsin'ny farao satria nanajan'Andriamanitra mihoatra noho ny didiny mpitondra eto an-tany izy ireo. Noho izany dia nitahy azy ireo Andriamanitra tamin'ny nanomezany azy taranaka maro. Manahoana izany fijoroana mahatoky izany? Na dia kely aza ny fahalalan'ireo vehivavy ireo momba ny teolojia, dia fantany ny rariny sy ny tsirariny ary ny fidy ny rariny izy ireo. Hitan'ny farao fa tsy naombo ny tetiny, koa dia nandidiny egiptianina izy amono zazalahy hebreo teraka rehetra. nasaina tsipin'izy ireto amin'ny renirano-nely ireo zazalahy ireo angambo fanatitra ho an'ny api andriamanitry ny nely sy andriamanitry ny fahavokarana. Io ny fotoana voalohany voarakitra tsoratra namononany jiosy no ny mahajiosy azy fotsiny. Na izany aza ny zavatra nisy de azadiny fa mifehyny tantara andriamanitra. Misy fetra ny zavatra tsy ataon'ny olombelona. Na mila lesonao antsika ireto mpampivelona roa reto. Tsy vitany hoe nahafantatra ny rariny izy ireo sy ny fahamarinana fa nanatanteraka izany tamin'ny fahasahiana. Tsy natahotra ny didin'ny mpanjaka reto mpampivelona reto. Vokatra izany dia nitahin'Andriamanitra izy ireo. Aoka koa isika ho sahijoro amin'ny marina sy ny fankatoavana an'Andriamanitra fa hamasoantsika ihany koa izy. Atreo ny fiarahantsika mianatra androany. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Fianama, e noi, le feo, ne pensi che a me, e già un ataovy antsaina ary aoko fantatrao ny olona de mety mandao fa desoririany no amany olanao antso izyresaosao de zao fa desoririany no amany olanao ny zavatra rehetra ny
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.